Policia në Gjirokastrë dhe në Sarandi është rikthyer disa prej ngjarjeve kriminale të kryera gati 10 vite më parë gjatë razirave të dhunshme të 1997-s. Shqipëria u përfshi atëherë në razira kaotike pas rënjes së skemave piramidale dhe shumë krime të rënda mbetën pa huetuar për shkak të aktivitetit të kufizuar të policisë veçanërisht në të katër rrethet Gjirokastrë përmes Tevelen dhe në Sarand. Në kuadër të një hetimi policor për dosjet e krimeve të vjetra, policia përpiqet të japë kështu fund zbardhjes së këtyre krimeve, që kryesisht kanë qenë grabitje me dhunë dhe me armë që kanë shkaktuar vdekje të personave. Nga hetimet e disa prej vrasjeve që kishin mbetur pa autor, policia ka arritur të vënë në pranga këto ditë persona në Gjirokastër, në Delvin dhe në Sarand dhe ka dërguar në prokurori dosjet për të zbardhur këto ngjarje. Policia thotë se rihetimi i ngjarjeve ka qenë mjaft i vështirë për shkak të mungesës së mjaft provave. Por zyrtarët e drejtorisë së policisë së Gjirokastrës thanë se me punën e ekipeve të specializuara policore është bërë i mundur identifikimi dhe arrestimi i personave që rrezikojnë tani dënim me të rënda. Ndërkaq ditët e fundit policia ka nderuar dhe një prej oficerëve të lartë të policisë së Sarandës i vrarë gjatë razirave të 97-s nga grupet armatosura në një përpjekje me disa oficerë të tjerë për të rikthyer funksionin në komisariatin e policisë së Sarandës. Oficerit të policisë Gjergji Mehmeti janë bërë nderimet nga autoritetet më të larta të shtetit dhe ato të policisë dhe është varosur nderime në varrezat e dëshmorëve të kombit. Policia e Sarandës ka arrestuar dhe po zhvillon hetime për 7 persona të akuzuar për vrasjen oficerit të policisë dhe plagosjen e dy të tjerëve. Policia thotë se organet e drejtësisë duhet të shkojnë deri në fund autorëve të kryer krimeve të vjetra për të treguar vënien në vend të drejtësisë dhe rritur autoritetin e shtetit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra.